Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 7 февруари 2015. Аз съм Миляна Беновска. Голямата тема, която разискваме след предсрочните парламентарни избори в седмичния политически обзор на радиото на шестия ден, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към госпожа Светлана Шаренкова, председател на форума България-Русия, член на Националния съвет на БСП, издател на вестник Земя и на вестник Русия днес. Добър ден, госпожо Шаренкова.
Здравейте, госпожо Беновска, и на вашите слушатели. Добър ден.
Добър ден, благодаря. Малинко по-близичко до телефона, ако може да говорите, за да ви чуваме по-четно.
Аз съм на телефона
си. Не, в смисъл, ако сте на хендсфри или нещо, но по-близо към
микрофон. Не, на слушалка съм.
Добре. Госпожо Шаренкова, най-важният проблем в България, в политическото пространство, сякаш започва да става това, че България губи все повече левия полюс политически. БСП е катастрофално след всички предсрочни парламентарни избори, два на брой, европейските трети, катастрофално снижава резултата си. Вие като член на Националния съвет на БСП излизате с много остри критични позиции, в които анализирате и властовите центрове в БСП и екс-лидера Сергей Станишев, но какъв е вашият анализ? Какво се случва в БСП и какво трябва да се случи, за да се оправят нещата?
Надявам се, че в БСП се случват оздравителни процеси, въпреки че много ми се искате да са по-динамични. Вие задавахте въпрос, кой има право
и на какво основание.
И на какво основание да управлява България. Определено БСП е в такова състояние, че няма право да иска властта в момента, тъй като електората на няколко пъти дава тази възможност през последните 10 години и БСП така и не си изясни от чия име и в чия полза управлява, както когато беше на власт, така и в опозиция. Кой и как провежда и кой носи отговорност за политиката, която се провежда, с кого и на каква цена се коалираме и водиме политика. И спомняте си, че преди извънредните парламентарни избори ние имахме и извънреден конгрес, на който
Вие отново излязахте с ярка позиция.
Не само аз. По принцип имаше много гласове в партията и Станишев беше принуден да напусне председателския пост, защото партията се оказа в ситуация, че партия на 123 години с история, с голям принос за развитието на модерната българска държава, да не се връщаме към приноса в антифашистската борба и по-нататък, е на път да се превърне в исторически спомен. И това е наследството на 13-годишното управление на Станишев. Аз бях много изумена, когато видях посланията от Пловдивския семинар.
Миналата седмица в събота и в неделя,
да. И визии, които излязаха в медиите, посланията и, как да кажа, така, този бригадирски ентусиазъм, който се излъчваше от доклада на Станишев, тъй като на него му се повтаря много често как 10 пъти е загубил изборите, той изведнъж извади тезата, че БСП няма управленски провали след 97 година. Кого лъже Сергей Станишев? Себе си, партията си или обществото? Оценка се дава на изборите. Той получи своите оценки. И неговата намеса в промяната, която върви в момента в партията, смятам, че е едно връщане назад. Тъй като БСП така и не проведе своя честен разговор за мисията, за визията, за стратегията, която трябва да има в това объркано наше общество, то е объркано както вътрешно-политически план, така и в момента се усложнява много и международната обстановка. И ние отново сме в една догонваща позиция.
Нека за момент да ви прекъсна и ще отидем и към по-широката рамка на международната обстановка, защото тя е важна. И да ви напомня, че Лично аз десетки пъти, може би, призовавах Станишев и го питах защо не отговаря в първо лице единствено число за собствената си вина. Винаги използва първо лице множествено число ние, вместо аз, за да се крие зад множествеността на партията и да не може да се говори за неговите лични грешки. И с риск да не
раз... Това е много по-удобно, разбира се.
Да, защо? За кого е удобно? Нали разбирате, че аз не от любов към лявото ви питам дали тази партия ще изчезне, а от любов към баланса, защото няма как да се развива България. Да.
От тази гледна точка винаги отстоявате един баланс, представително мнение и в края на краищата, когато няма силно ляво, това означава, че БСП, че България ще куца на един крак и ще има дисбаланс в обществото. И независимо, че нашата партия е декларирала и в устава си с гордост се заявявала, че ние не сме лидерска партия, на практика Станишев я превърна в такава и той взимаше решението си в един много тесен кръг. Личен кръг. Но смятам, че председателя Миков трябва да излезе от този стил на ръководство. И пак ще повторя, така и не сме провели този честен разговор вътре в самата партия.
Казвате председателя Миков да излезе от този стил на ръководство. Той влизал ли е в... изобщо Миков в такъв едноличен стил на ръководство?
Мисля, че не. Мисля, че не е бил в този частен кръг на Станишев. Все пак той беше представител на партията и в парламента, но в края на краищата е част от ръководство на партията. Аз разбирам, че е трудно да се случи тази емансипация. Това е даже и въпрос на възпитание, но все пак общностите и интереси трябва да бъдат по-важни. Една от големите причини, поради която през лятото ние поискахме Сергей Станишев да си отиде, това е разлома в лявото, благодарение на неговите действия, който настъпи. Ако Първанов през всичките години, докато беше и председател на партията, пък и след това като президент, той има една голяма заслуга към левицата. Той завърши така вречен с 100 годишна война между социалисти и социал-демократи. С управлението си Станишев и с изгонването на групата на Георги Първанов и на хората около него и на другомислещите. С това, че той не можа да направи да се вслуша в това, което говори Първанов, след като напусна президентския си пост. След пак това е един политик с много голям опит. Аз си спомня на националните съвети, когато се формираше правителството на Орешарски и Първанов задаваше своите остри въпроси. Кой е предложил този или онзи министър, защо трябва да поддържаме плоския данък и така нататък, Станишев с пренебрежение подминаваше тези позиции. И от тази гледна точка историческата вина на Станишев е в разлома на лявото. Видяхме как дясното бавно и полека се обединява, а лявото влезе в такова огромно противоречие. И това, с което вие започнахте, една силна левица. Ами тя не може да мине без една обединена левица в България. Една широка коалиция от леви, левоцентристски партии, организации, обединени от ясни политики и ясни принципи. Разбира се, че основата, центъра трябва да бъде БСП, това е най-голямата партия. Не може да има силна левица без силна БСП, но не може да има и ясна и успешна лява коалиция без АБВ или Движение 21 и другите, които бяха изгонени от Станишев и от неговата клика.
Така, но можете ли да кажете каква е рецептата Михаил Миков да може да как да кажа, не искам да повторявам какво ампутира, да може да игнорира влиянията, които практически клатят лодката на БСП, те са многопосочни. Те са и финансови, и междуличностни зависимости, дори и личен кариеризъм, злоба и завист, дори некомпетентност.
Когато има безпринципно, разбира се, че излизат на преден план този тип мотиви. БСП наистина е в криза. Тя е в, дори в идеологическа, тя е в политическа, в морална. Станишев се доведе и до финансова криза, защото средствата, които партията получава заради тези загуби, и особено последната загуба, са много по-малки. Информационна, медийна, кадрова криза. И проблемът на БСП вече не е развитието на партията, а нейното оцеляване. И аз мисля, че Михаил Миков ще намери сила в себе си и в екипа около себе си да върне колективното начало в взимане на решенията в партията. Защото дори този семинар, който се проведе в Пловдив, и Станишев каза, че след така загубата това било някаква нова енергия, която дошла. Но там също не е проведен разговор вътре в партията. Доколкото разбирам, е имало външни лектори, които са заели две трети от времето. Разговора вътре в партията, честния разговор за на къде вървим, каква България искаме да правим и какво предлагаме на хората, не е проведен. Ние нямаме ясна визия за това какво трябва да се случи в БСП и в страната.
И тъй като през цялото време говорим за личности, възможно ли е личност като Бойко Борисов, който не е лидер на историческа партия, но за 8 години, мисля, че е ГЕРБ, успя да стане втори мандат министър-председател. Възможно ли е БСП да изваде на среща подобна личност, която да служи като обединител на интересите и позициите в БСП и да поведе партията напред?
Аз не знам дали това ще стане чрез една личност или, пак повтарям, колективния разум и воля на партията. Ние имаме през април заседание на Конгреса. Няма друга партия, която да има толкова структури, и няма друга партия, която да има толкова справедливи.
Ало? Чуваме ли?
Идеята да излучи тези идеи към обществото и обществото да повярва в тях. Да повярва, че БСП е носителят на тази справедливост, която всички ние чакаме. А всъщност имаме примера. Примера е съвсем наблизо до нас. Това е Сириза и победата на Ципрас. Подобни вълни, политически вълни, и те са на база на кризата в Европа и на либералния модел, тръгват в цяла Централна и Южна Европа. По Демос, в Испания, в Португалия, в Италия има такива тенденции. И мисля, че отново ще се върна на този семинар в Пловдив. Мисля, че така Станишев и неговите прокламации, че трябва да следваме политиката на ПЕС, връщат партията назад. Защото ПЕС е един от отговорниците за тази криза в Европа, за това, че те подкрепиха либералния олигархичния модел, за това, че сега влязаха в коалиция с десните в Европа. Трябва по-радикална левица, с по-ясен изказ. Трябва по-ясен модел, който да се противопостави на сегашния неолиберален западен капиталистически модел. И няма нищо страшно в тази радикалност.
На фона обаче на случващото се в Европа по повод Украина и случващото се в Русия по повод Украина, къде е мястото и ролята на Българската социалистическа партия? Предполагам, че сте проследила последния тур на разговорите, 5-часова среща в Кремъл между канцлера на Германия Меркел, президента на Русия Путин, президента на Франция Оланд, които практически не завършиха с някакво ясно становище и очевидно ще продължат в един четворен формат.
Не съм съгласна, позволявам си да споря.
Дайте.
Защото първо, самата инициатива на Оланд и на Меркел вдъхна много голяма надежда за това, че това е началото на края на конфликта и на военния конфликт в Украина. Да си спомним кога дойде тази инициатива. Тя дойде тогава, когато Съединените американски щати започнаха да апробират общественото мнение и да заявяват готовност да въоръжават Украина. Европа се раздели по тази тема. Включително и Великобритания категорично каза, че те са против въоръжаване на Украина и че този конфликт трябва да се реши само на база на диалога и на база на дипломацията. А нима може на база на диалога и дипломацията това да бъде решено с санкции, с изолиране на Русия? Не, разбира се. И аз мисля, че...
Само да направя една вметка, не си довърших мисълта, за да можете по-обстойно да направите анализ. Имах предвид, че разговор очевидно ще продължи и вие сте прави, че той не може да бъде на този етап прекратен. Заедно ще бъде включен в него и ще бъде включен в него и украинския президент Петро Порошенко.
Ами той вече е включен. Все пак президентите на Меркел и Оланд отидоха първо в Киев. Те проведоха там своите разговори.
Говоря вече така четирите страни.
Оттам също не излезе някаква специална резолюция, но преговарящите казаха, че има надежда. След това отидоха при Путин. И това, което излезе от Кремъл като информация, че разговорите ще продължат и то много динамично, още утре. А вече на база на нормандската четворка, с включването на Украина, на Русия. Така че аз мисля, че това е единствения начин, по който може да се реши този проблем. И всякакво включване на България в хора на така наречените ястреби, включително и някои от европейските държави, е много вредно.
Но къде е позицията на Българската социалистическа партия? Питам ви не случайно, ще ви кажа защо. Преди колко беше? Един месец. Вие заедно с професор Димитър Иванов, като издатели на обществен политическия вестник Русия днес, Русия сегодня, получихте държавна премия на правителството на Руската федерация за 2014 година в областта на медиите. И нека да отбележа, че това е първата чуждестранна медия, която получи това отличие. С постановление подписано от премиера Дмитрий Медведев. Проводник ли сте вие на русофилското в БСП?
На русофилското в БСП, разбира се, тъй като аз съм ръководител на една организация Форум България Русия.
Да, съобщих в началото.
Но тя не е русофилска организация. Това е организация, която отстоява развитие. Първо, нормални отношения с Русия. Ние в момента нямаме нормални отношения. Ние имаме отношения през призмата преди всичко на щатите, на НАТО и на Европейския съюз. А България има хилядолетни връзки с Русия и това не трябва да бъде заобикаляно в никакъв случай. Ние имаме особени отношения с Русия. Ние имаме обща история, обща писменост, обща религия, общ менталитет. Ние сме част от един цивилизационен ареал. И от тази гледна точка позицията на БСП като управляваща миналата година категорично не беше в унисон и в така не съответстваше на нагласите на както на членската маса на БСП, така и на нагласите на по-голямата част от българския народ. Кристиан Вигенин беше един от министрите на външните работи, които подкрепиха санкциите срещу Русия. И това е една много голяма грешка на БСП, която беше ревизирана на Конгреса през август месец, където целият Конгрес единодушно гласува, че БСП е срещу всякакви санкции, срещу Русия в контекста на кризата с Украина. И от тази гледна точка аз критикувам Станишев като евродепутат, че той не изпълнява решението на най-висшия орган на партията. Той е длъжен да предприеме възможните и съответните стъпки в Европарламента, така че тези санкции срещу Русия да бъдат отменени, тъй като това е част, това е решение на нашата партия. Позицията днес на БСП е много по-ясна и много по-изчистена, включително и лично на председателя Михаил Миков, който преди седмица в личната си страница на Фейсбук разясни това решение на партията от Конгреса и се обяви срещу разширяване на санкциите, призова правителството. На два пъти през последната седмица в парламента се внася такова предложение за решение да България да излезе с предложение в Европа за отмяна на санкциите. И мисля, че още малко време е нужно и това ще се случи, защото БСП събира в парламента едно значително мнозинство. АБВ подкрепя тази позиция, АТАКА подкрепя част от реформаторския блок, на част от, извинявам се, от патриотичния фронт. Мисля, че и премиерът Борисов взе изключително разумна позиция. Когато преди два дена в парламента го попитаха по този въпрос и той категорично каза, за разлика от своя военен министър, категорично каза, че няма да позволи България да бъде въвлечена в какъвто и да е военен конфликт срещу Русия и че всякакви решения за военни центрове и каквито и да е бази на НАТО ще бъдат решавани в българския парламент, което е най-правилно.
Трябва ли България да свика, президента на България да свика консултативен съвет по национална сигурност и понеже той се бави по тази тема, понеже той се бави, вие бихте ли се обърнали към вашите съпартийци с призив да направят те на своя ред, те имат такава парламентарна
задача? Доколкото знам, има такава инициатива от Патриотичния съюз в парламента. Да, така е. Аз съм убедена, че БСП ще се включи в това, в тази инициатива, защото много бързо се движат събитията. Ето виждаме през тази седмица, никой не беше прогнозирал инициативата на госпожа Меркел и на президента Оланд. Те отидоха в Киев, след това след няколко часа бяха в Москва, сега Меркел е в Мюнхен и всички чакат нейното изказване. Снощи по време на преговорите в Москва Столтенберг заяви много отговорно, че Русия не е заплаха за нито една европейска държава, включително и Литва, и че НАТО е готово да работи заедно с Русия срещу предизвикателствата на днешния ден. Виждаме, че има едно умекване от страна на така, най-общо казано, западните сили по отношение на Русия. България трябва да е наясно със себе си каква позиция ще вземе в тази динамична ситуация.
Един последен въпрос, ако позволите. Трябваше ли БСП да послуша Сергей Станишев, който дойде дори с европейска мисия, сякаш от партията на европейските социалисти, и да образува коалиция с политическа партия ГЕРБ в управлението, за да се постави едно ново начало на сближаване на двата полюса в политическото пространство, но в името на националните интереси, а не по сговаряне?
Всъщност, когато преди две години протестите в страната принудиха Борисов да подаде оставка и да се случат извънредни избори, народа даде възможност на Сергей Станишев да покаже доколко той може да провежда лява политика и доколко тя ще бъде припозната от хората. Но всъщност какво се случи? Той постави начело десни министри с активисти на СДС, бивши.
Кога визирате? Орешарски ли?
БСП беше унизена чрез корпоративното правителство на Пламен Орешарски. И от тази гледна точка той, ако беше честен в това си намерение да обединява дясното и лявото в полза на една нова, на едно обединение в името на България, в името на бъдещето на България, логично би било да предложи да протегне ръка към най-голямата партия в парламента, която всъщност тя и беше спечелила изборите, но нямаше мнозинство да се сформира правителство. Т.е. Бойко Борисов и ГЕРБ.
Но знаете, че под претекст, че дори идвайки БСП към ГЕРБ нямаше да се ставят необходимото мнозинство, това беше претекста да се отклони така възможността да стане коалиция БСП ГЕРБ.
Нямаше да направят необходимото мнозинство.
Не.
И какво направихме ние всъщност?
Да, какво направих? БСП сега в опозиция самоубива ли се или расте?
Не, всъщност ние предоставихме нашата партия и вота на всичките избиратели в полза на едни частни корпоративни интереси. Но това все още не е ясно казано, защото трябва да...
Тоест, само за момент правилно да ви разбера, разбирам ли ви, да формулираме. Вие казахте, че не влизайки в коалиция с ГЕРБ, БСП представи какво на частни корпоративни интереси?
Не, бидейки в коалицията, която ние направихме всъщност, реализирахме.
С кого сте направили коалиция?
БСП предостави себе си, предостави своите депутати и влияние си на едно корпоративно управление в полза на неясни интереси.
Говорите за предишния кабинет ли?
Не ви чух.
За предишния кабинет ли говорите?
Да, говоря за кабинета.
Не питам ви за сега. За сега ви питам. Какво печели или загуби БСП с това, че не влезе в коалиция с ГЕРБ?
След това поражение, което ние получихме на изборите, БСП се нуждае от едно изчистване, от едно вглеждане в себе си и ясен анализ за грешките, ясен анализ за отговорностите, кой носи отговорност за това, което се случи, за политиката, която сме провеждали, за тази коалиционна политика, в която сме влезли. И тези отговори трябва да се намерят вътре в партията. Аз категорично смятам, че ние правилно не влязахме в коалицията, която беше предложена.
Така, финално изречение. Може ли да се обърнете кратко към лидера на БСП Миков? Какво трябва да направи той? И кратко към Сергей Станишев, какво трябва да направи той?
Към Сергей Станишев няма да се обръщам. Той е лидер на ПЕС. Той е представител на нашата партия в Европарламента. Препоръката ми е да си гледа работата, тъй като е срамно да бъде на 725-то място от 750 политика депутата в Европарламента. Докато към председателя Миков, аз има форуми, на които се обръщам към него, има национални съвети, ние издаваме един ляв вестник по същество, вестник Земя. От страниците на този вестник излагаме позициите си. Но моят призив към нашата партия е, че трябва да работим за силна БСП и за обединена левица в България.
Добре, много ви благодаря за този разговор, госпожа Шаренкова. Желая ви наистина да успеете да бъдете чути от вашите съпартийци, а идеите да бъдат обогатени и осъществени.
Благодаря ви, госпожо Беновска.
Благодаря ви много. Разговаряхме с Светлана Шаренкова, председател на форума България и Русия, член на Националния съвет на БСП и издател на вестниците Земя и Русия днес.